Ensimmäinen luku. Leijona lepää. Suuri, voimakas ja jalosydäminen 17. vuosisata oli äsken laskenut viimeisen kiven suureen maailmanhistorialliseen rakennukseensa. Esirippu oli laskenut peittämään sen ankaroita, vallasta ja valosta käytyjä taisteluita. Sen pitkät vuosijaksot ja urotyöt avautuivat kuin taulu ajattelijan silmäin eteen, ja kysymys heräsi siitä, mitä nyt seurasi. Sillä eivät yksistään numerot nyt muodostaneet uutta aikakautta maailmalle. Nyt oli tähtiä sammunut ja valtoja hävinnyt, ja uusia valtakuntia ja uusia ajatuksia pyrki syntymään. Ja missä oli se mies, joka kykeni niitä hallitsemaan? Hän, joka enemmän kuin miespolven ajan oli ollut sekä älyn että vallan lainsäätäjä. Hän, joka ihailijansa ylistämänä antoi koko aikakaudelleen nimensä. Ranskan kuningas Ludwig XIV eli vielä ja luuli itseänsä kutsutuksi kirjoittamaan lakia uudelle vuosisadalle, niin kuin oli kirjoittanut vanhalle. Mutta samalla kun runoilijat vielä ylistivät häntä ja kuninkaat pelkäsivät hänen valtiotaitoa miltei enemmän kuin hänen aseitaan ja kultaansa, alkoi vanhuus painaa hänen päätään, katumusteot hänen mieltään. Samalla kun hän ojensi kättään uusia valtikoita anastaakseen, alkoi hänen oman valtikkansa kultaus kulua. Ja epäilys, joka tätä ennen oli vaiennut, ja pilkka, joka oli kyllästynyt suunsa salpaan, alkoivat pidellä pahoin aikakautensa ylistyspuheita ja etsiä niistä sitä sallimusta, joka ennemmin tahi myöhemmin kohtaa maailman kunniaa. Mitä alemma aurinko laskeutui Ludwig XIV aikakauden taivaanrantaa kohti, sitä selvemmin käsittivät sekä ajattelijat että itse kansatkin, että aika tarvitsi uusia miehiä, samoin kuin se tarvitsi uusia aatteitakin. Aatteet tulivat itsestään, ne olivat kauan kasvaneet hiljaisuudessa ja odottivat vain aurinkoa ja ilmaa päästäkseen lehteä tekemään. Mutta turhaa vielä odotettiin aatteiden toteuttajia. Ajateltiin Eugenia ja Marlboroughta, katseltiin tuota suurta Bourbonien ja Habsburgien välistä taistelua. Englannin nähtiin äkisti ylenevän ja pääsevän yhä enemmän kilpailijansa Hollannin edelle. Poispäin loivat odottajat silmänsä voipuneesta ja poljetusta Espanjasta. Pois hajanaisesta ja veltostuneesta Saksasta, pois itsekkäästä ja itseään hävittävästä Puolasta, ja katselivat mielihyvällä Turkin vallan alkavaa heikkoutta, tuon Euroopan pelätin, jota ei kukaan enää säikkynyt. Kaikkialla oli kansoja ja valtoja, mutta harvassa miehiä. Harvat silmäilivät pohjoiseen päin. Raakalaisen kannalla oleva Venäjä lepäsi näköjään kuolleena ja kiisteli siitä, oliko ristimerkki tehtävä kahdella vai kolmella sormella. Ruotsi, Itämeren vallitsija, oli ollut välittäjänä Rysviikin rauhanteossa. Mutta sen miekka oli levännyt, kultaa tulvasi Karle 11. reduktioni kamareihin, ja Parraton nuorukainen, mieletön ja päätön niin kuin sanottiin, oli astunut valtaistuimelle pyytämään karhuja. Ei tiedetty silloin, että Pietari ensimmäinen työskenteli kirvesmiehenä Sardamin telakoissa. Ei tiedetty silloin, että Karle 12 lukiessaan Kurtiusta jo lapsena oli sanonut, kun häneltä kysyttiin, mitä hän ajatteli Aleksanteri Suuresta. Tahtoisin tulla hänen kaltaisekseen. Ja kun muistutettiin, Aleksanteri Suuri eli vain 32 vuoden ikään, niin 12-vuotias prinssi Karle vastasi, eikö siinä ole kylliksi, kun on valtakuntia valloittanut. Oli uuden vuoden aika vuonna 1700. Oli kylmä, mutta kirkas talviilta. Tähdet tuikkivat meelarin jäisen pinnan yllä. Tuon tuostakin kuului jäältä hevosen askelia ja kulkusten helinää kylmänä iltana. Muutamia tunteja sitä ennen oli liike ollut vilkkaampi. Osa hoviväkeä oli istutunut koreisiin, töyhtöillä kaunistettuihin rekiin ja ajanut huviretkelle. Ja moni punainen neidon poski oli siinä käynyt vieläkin punaisemmaksi. Ja moni ylhäinen herra oli omin käsin ohjannut korskuvaa orittaan jääkentän yli. Mutta illaksi oli leskikuningatar Hedvig Eleonora, kuninkaan isoäiti, kutsunut hoviväen illanviettoon Rottningholmaan. Kuningatar Parka oli ikävissään. Hän olisi niin mielellään ottanut osaa valtakunnan hallitukseen, nyt niin kuin Karle 11 nuoruuden aikana, mutta hän oli vanhentunut, ja pojan pikaiset, erään komppanian katselmuksessa kreivi Piiperille lausumat sanat, että hän tahtoi itse komentaa niin urheita miehiä, olivat toteutuneet melkein samalla hetkellä, kun hän ne lausuikin. Hedvig Eleonora teki päätöksensä. Hän rakenteli yhä vain huvilinnoja, keräsi ympärilleen nuoria ja iloisia ihmisiä, varsinkin taiteilijoita, ja eleli näin vallanhupaisesti vanhat päivänsä runsailla tuloillaan. Vahakynttilät loistivat kirkkaasti järvelle Drottningholman korkeista ikkunoista, kun kaksi lyhyihin sotaviittoihin pukeutunutta ratsastajaa ajoi täyttä karkua jään yli linnaa kohti, samalla kun 3 tai 4 jäljempänä tulevaa rekeä näytti turhaan koettavan heitä saavuttaa. Linnan pihalle tultua astui toinen ratsastaja alas hevosen selästä ja läheni toista, joka istui ratsailla, jonka jälkeen tämä kuiskasi hänelle jotakin. Ensimmäinen ratsastaja köytti sitten hevosensa portin pieleen ja riensi linnan portaita ylös, jota vastoin toinen jäi kylmään talvi-ilmaan hevosensa selkään istumaan ja näytti tahtovan huolellisesti peittää kasvojaan niiden tulisoihtujen ja tervatynnyrien valolta, jotka pihalla paloivat. Hetken mentyä tuli ensimmäinen ratsastaja ulos ja sanoi matalalla äänellä: "Hoodon sairas eikä voikaan tulla, vaikka hänen mielensä kovasti tekeekin. Silmät paloivat hänen päässään kertoessani hänelle teidän majesteettinen seikkailuista, ja hän vastasi vain: ei olisi naaras verkkoa murtanut, jos minä olisin ollut mukana." "Jos hän olisi ollut mukana," toisti toinen nyrpeästi. "Sanoiko hän niin, se vanha jöröpää? No niin, siinä on hänelle kunniaa kyllin, että tulen Drottningholmaan häntä vartavasten noutamaan. Me ratsastamme takaisin kaupunkiin, reet seuraavat meitä, ja me koetamme onneamme huomenna." "Tuskin maksaa vaivaa, että koetammekaan saartaa naaraskarhua Hoodin poissa ollessa," sanoi toveri. "Teidän majesteettinen on tänä päivänä kaatanut karhun, jonka vertaista ei moni ole nähnyt. Lyönpä vetoa, että kuningasvainajan metsästyskirjassa ei löydy semmoista tekoa mainittuna." "Huomenna koetamme," oli lyhyt vastaus. Kuningas, sillä hänhän se oli, käänsi hevosensa ratsastaakseen pois, kun samassa leskikuningattaren tallimestari Hoghusen, tulisoihtuja kantavain palvelijain seuraamana, kuningattarensa puolesta pyysi hänen majesteettiaan kunnioittamaan linnassa olevaa huviseuraa korkealla läsnäolollaan. Hämmästyneenä siitä, että hänet tunnettiin niin kuin naapurin hedelmäpuusta tavattu poika, pyöräytti kuningas hevosensa perin, karkuutti sen portaita kohti ja ajoi tahallaan erään Siron kamaripalvelijan päälle, joka silkkisukissa ja matalissa kengissä käydä sipsutti pihan yli, kantaen vadissa hillottuja hedelmiä ja muita hovinaisille aiottuja makeisia. Leikinteko oli liian kovakouraista. Mies parka kompastui niin, että sai nenänsä veriin ja koko hänen vatinsa makea sisältö luiskahti lumeen. Nauraen nakkasi kuningas hänelle kultarahan ja meni ylös isoäitinsä luokse, paremmalla tuulella kuin ehkä muuten olisi ollut ilman tätä tapausta. Drottningholman linnan sisemmät portaat ovat, niin kuin tiedetään, Nicodemus Tessinin mestarillista tekoa. Niin keveät ja somat laatuaan, että näyttävät nimenomaan olevan rakennettu temmetärteen jalkoja ja prinsessain varpaiden teriä varten. Kuningas saapasteli näitä portaita ylös helisevin kannuksin ja niin raskain askelin, että olisi luullut hänen ratsastavan ylös. Yläeteisessä otti hänet leskikuningatar vastaan, seresiksi puettuna. Ainakin hänellä oli kunnioitusta herättävä runsauden sarvi ja kimppu hopeutuja tähkiä kädessä. Ja kun oli lausuttu muutamia kohteliaisuuksia, jotka kuninkaan puolelta olivat hyvin kankeat, vietiin kuningas yhteen noita suuria saleja, joiden seinillä vielä tänäkin päivänä nähdään Erestraalin maalaamia Karle Kustaan ja Karle 11 taisteluita esittäviä tauluja. Karle 12 oli perinnyt hyvän annoksen isänsä naisten seurassa osoittamaa ujoutta ja välitti, jos mahdollista, vielä vähemmän heidän suloudestaan. 17-vuotias hän oli ollut jo lähes 3 vuotta kuninkaana, ja monet viettelykset olisivat pyydystäneet hänet pauloihinsa ja lukemattomat viattomankin lemmen verkot tahtoneet kietoa, ellei hänen jäykkä kylmyytensä jo ennakolta olisi kaikki pyyteet tehnyt turhiksi. Hänen astuessaan saliin, jossa vilisi kirjava seura mitä helemissä puvuissa, syntyi siellä yhtäkkiä hiljaisuus, ikään kuin talven lumi olisi peittänyt tuon nuoruuden ja ilon kevään, joka vastikään oli laskenut leikkiä vahakynttilän valossa. Näyttää vähän hämillään astui kuningas lyhyitä kumaruksia tehden näiden loistavien rivien välitse, kunnes salin perällä tapasi muutamia henkivartijaväkeen kuuluvia upseereja, joiden kanssa hän ryhtyi puhelemaan, nähtävästi iloissaan siitä, että pääsi pois häntä vaivaavien uteliaiden silmien piiristä. Tuskin hän oli kadonnut väkijoukkoon, kun nuoruus ja kevytmielisyys taas astuivat keskilattialle. Nuoret naiset ja keikailevat nuorukaiset eivät malttaneet olla hymyilemättä veitikkamaisesti ja tekemättä pisteliäitä muistutuksia. Milloin he katsoivat vahalla kiiloitettua lattiaa, milloin taas toisiinsa, koettaen salata nauruaan, joka siitä vain kävi hillittömämmäksi. Syy oli selvä. Ajattelematta asiaa oli kuningas, 3 penikulmaa ankarasti ratsastettuaan, tullut semmoisenaan tanssisaliin metsästysretkeltään. Se näkyi selvästi hänen puvustaan. Luultavasti se oli vielä tahrattu karhun verellä, joka vastikään oli virrannut hänen lyhyen keihäänsä tiessä. Mutta semmoisiin oli totuttu, ja metsästäjän rohkeus, samoin kuin sotilaankin, vaikuttaa aina vilkkaisiin mieliin. Mutta oli siinä vielä muutakin, joka yllytti hoviväkeä nauramaan. Vähäinen asia tosin, mutta kuitenkin semmoinen, josta kuningaskin joutuu naurunalaiseksi. Hän tuli sisään korkeissa metsästyssaappaissaan, jalat lumisina. Seuraus siitä oli, että joka askelella, minkä kuninkaallinen nuorukainen astui kirkkaaksi kiiloitetulla lattialla, joka näytti varta vasten olevan aiottu ainoastaan silkkikengillä astuttavaksi, jäi siihen musta märkä tahra noista suurista saappaista. Noita kuninkaallisia jälkiä nyt nuoriso piloillaan osoitteli, kun eräs neiti oli ollut niin rohkea, että kehoitti ystäviään katsomaan Karlekuninkaan talvitietä. He eivät silloin tienneet, nämä iloiset ja meluavat perhoset, että Karlekuningas oli jättävä paljonkin jälkiä maailman läpi marssiessaan, mutta ei valkoisia lumisia jälkiä, vaan punaisia ja verisiä, jotka kulkivat Tukholman saleista halki Euroopan aina Mustanmeren rannikoille asti. Niiden joukossa, jotka muita pisteliäimmin puhuivat noista kuninkaallisten jalkain tekemistä viattomista jäljistä, oli eräs pitkäkasvuinen, hoikka nuorukainen, kalpean ja kivulloisen näköinen, vaaleatukkainen ja kasvoiltaan hieno ja älykäs, mutta vähän pilkallinen. Hänen huulillaan pyöri jo uusi pilapuhe karhun käpälistä, kun hän samassa tunsi kovan käden laskeutuvan olalleen ja kuuli jonkun kuiskaavan korvaansa vihasta värisevällä äänellä. Varot Torsten ivaamasta karhua. Voi tapahtua, että hänen käpälistään löytyvät leijonan kynnet. Puhuteltu kääntyi päin ja näki edessään kauniin, mustatukkaisen nuorukaisen, tuskin 16-vuotiaan, mutta niin leveärintaisen ja hartevan, että hän, vaikka olikin niin nuori, näytti olevan vaarallinen vastustaja. Tämä nuorukainen oli sama ratsastaja, joka oli seurannut kuningasta Drottningholmaan, ja hän oli puettu samanlaiseen ratsastuspukuun kuin se, mikä oli saattanut hänen herransa hoviväen pilkattavaksi. Kalpea Merkuriukseksi pukeutunut nuorukainen koetti silmällä toista isällisen huolestuneesti, mutta ei kuitenkaan voinut ivansa peittää. «Mikä avez-vous donc, Gustave?» hän sanoi. «Mikälainen puku? Katso ympärillesi, mon ami, et ole nyt metsässä. Olet ilmeisesti erehtynyt. Tämä seura tässä ei ole mäntyjä ja kuusia, niin kuin ehkä luulet. Äläkä suinkaan luule, mon cœur, näitä naisia katajapensaiksi. Oletko varma siitä, että olet kutsuttu, pauvre Gustave? Pyydän sinua, lainaa minulta siivet ja hupene pois, tai vaihda ainakin pukua. Saatathan ruveta esimerkiksi kerberokseksi.» Mustatukkainen nuorukainen, jonka käsivarsi varmaankin oli vahvempi kuin hänen kielensä, olisi arvattavasti antanut kiivaa vastauksen, jollei samassa hyvin nuori, tuskin 15-vuotias tyttö, joka oli metsänneidoksi pukeutunut, olisi tarttunut hänen käsivarteensa ja kuiskannut. Älä huoli hänestä, Kustaa. Hän on tottunut hiomaan kieltään teräviä hovineiteja vastaan. Tule, minäkin olen metsäväkeä. Minä tuon sinulle vihreällä sulkatöhdöllä koristetun myssyn, ja sitten annamme kamaripalvelijan harjata takkisi. Oletpa toki kauniimpi kaikkia muita, lisäsi hän veitikkamaisesti. Ja hänen lempeät siniset silmänsä hymyilivät niin hellästi ja kirkkaasti, että Kustaa tunsi leppyneensä ja mielellään antoi viedä itsensä erääseen syrjähuoneeseen. Torsten naurahti ja pyörähti kantapäillään, hakeakseen uusia esineitä sukkeluksilleen. Voiko teidän armonne sanoa minulle, ketä nuo kolme nuorta tuolla ovat? Sanoi muun äsken tullut muukalainen diplomaatti eräälle kuningattaren hovinaiselle. Yksi heistä näyttää päältä, toinen kädeltä ja kolmas sydämeltä, kaikki samaa runkoa. Oikein arvattu, kreiviseni, vastasi hovinainen. He ovat kaksi veljeä ja yksi sisar, kaikki Bertelsöldin perhettä. Kenties tunsittekin kreivivainajan. Hän oli hieno rakastettava herra, mutta hävisi reduktionin takia. Tuo kalpea nuorukainen, kreivi Torsten, aikoo diplomaattiselle uralle ja on äskettäin saanut paikan Ruotsin lähetystössä Pariisissa. Nuorempi veli, kreivi Kustaa Adolf, on henkivartija Rakunain kornetti ja yksi nuoren kuninkaamme alituisia seurakumppaneita. Tuo suloinen vaaleaverinen tyttö on Ebba Cecilia Bertelsöld, josta eivät edes hovin pahat kieletkään voi mitään pahaa sanoa, vaikka hän äskettäin tätinsä, kreivitar Sparren välityksellä, on päässyt virkaa tekeväksi kamarineidiksi prinsessa Ulrika Eleonoran luo. Mutta mitä kummia? Hänen majesteettinsa on nähnyt hyväksi pukeutua sodanjumala Marsiksi. Jos alamaisimmasti rohkenee tehdä pienen muistutuksen, niin sodanjumalaltamme puuttuu vähäinen tuntomerkki, joka ennen muinoin aina kuului hänen ulkomuotoonsa. Et se la barb. Todellakin, kreivi. Paraton ukkosen jumala on minusta yhtä vähän luonnollinen kuin viiksekäs sulotar. Kreivi myhähti, ja hänen huulillaan pyöri yksi noita vastaväitteitä, jotka ovat vartavasten aiotut kumottavaksi. Mutta ennen kuin kuuntelemme tämän keskustelun jatkoa, käykäämme saamaan selkoa siitä, miten tämä Juro kuninkaallinen nuorukainen, joka vastikään oli karhuna josta palannut, oli saatu hovin naamiohuveihin ottamaan osaa. Leskikuningatar Hedvig Eleonoralla oli yhtä paljon huolta pojanpojastaan Karle 12 kuin ennen muinoin pojastaan Karle 11. Tälle rajupäiselle, takkuiselle ja kömpelölle pojalle, joka ei edes osannut ranskaakaan, olisi pitänyt opettaa ihmisyyttä ja kuninkaallisia tapoja. Äidillisessä huolessaan ei kuningatar luullut olevan siinä kyllin, että poika osasi harjoitella sotamiehiä ja puhua latinaa. Valtakunnan hallitsijan piti myöskin osata mielistellä kauniita naisia ja tanssittaa heitä taitavasti. Äiti Parka, hänen kasvatuksensa ei ollut siinä kohden Karle 11 suhteen ensinkään onnistunut. Sen hän oli mielihärmikseen saanut kokea 5.3. pitkänä vuotena, jolloin hovissa ei tiedetty muusta kuin jumalisuuden harjoituksesta, sotaharjoituksista, kilpa-ajoista, metsästyksestä ja jääkalastuksesta. Kuningatar Ulrika Eleonora vanhempi ei ollut oppinut edes 5 lehteä ja valttia pelaamaan. Mutta nyt oli aika tullut, jolloin iloisempi elämä taas oli saatava Ruotsissa vallalle. Karle 12 oli kasvatettava keikariksi. Lujille se otti, ja sinä päivänä, jolloin tämä itse asetti kruunun päähänsä kruunausjuhlassa, alkoi vanha isoäiti aavistaa, että poika, päästyään itse hallitsemaan, ei enää olisikaan muiden hallittavissa. Kuinka paljon vaivaa ja vastusta hän olikaan jo ennen saanut nähdä pikku Karlesta, kun tämä hovimaalari Beemille sanoi vasten silmiä, että tämä oli Marakatin näköinen. Leskikuningatar piti maalarin puolta, prinssin täytyy pyytää anteeksi, mutta eipä, hän ei peruuttanutkaan sanojaan. Beem oli kuin olikin Marakatin näköinen. Ei ollut helppo taivuttaa niin jäykkää luonnetta kohteliaisuuteen. Mutta vanha isoäiti pysyi lujana ja tarkoitti varmaankin hyvää oman katsantokantansa mukaan. Hän muisteli kaihoten vanhan holhoaja-ajan komeutta. Tuskin oli Karle 11 silmänsä sulkenut, ja tuskin oli toinuttu suuren linnanpalon jälkeen, ennen kuin vainajan hautajaisia vietettiin hyviksi alkajaisiksi semmoisella loistolla, jota ei Ruotsissa ollut moneen aikaan nähty. Sitten tuli kruunausjuhla, sitten eräät kuninkaalliset häät ynnä muuta, ja niin tulivat hovitanssiaiset vähitellen tavaksi. Nuori kuningas oli myöntyväinen, sillä ehdolla, että sai pitää huolta hänkin omista huvituksistaan oman päänsä mukaan. Mutta ei oma taipumus eikä myöskään myöntyväisyys isoäidin tahtoon saattanut Karle 12 näiden loistavain huvitusten tielle. Siihen sai hänet rakkaus rakastettavaan vanhempaan sisareensa, Hedvig Sofiaan, joka juuri silloin ikänsä kukoistuksessa ollen meni naimisiin Schleswig-Holsteinin nuoren ja iloisen herttuan Fredrikin kanssa. Tämän sisaren vuoksi virtasi reduktionin hopea Karle 11 rahastohuoneesta naamiohuveihin ja hovipitoihin. Hänen vuoksensa unohti Karle 12 useasti omat metsästysseikkailunsa, käydäkseen sisaren lempeämpiin huvituksiin osalliseksi. Hän se oli, tämä hyvä ja iloinen kuninkaan lapsi. Kylliksi lapsi vielä vaihtaakseen hänelle tarjotun Englannin kruunun vähäiseen riidanalaiseen herttuakuntaan. Ja kylliksi viaton vielä huomatakseen niitä orjan tappuroita, jotka niin aikaisin pistivät esiin hänen vähäisen ylhäisyytensä kruunusta. Hän se oli, joka sai Euroopan erehtymään nuoren leijonan luonteesta, ja siten välillisesti kutoi kokoon suuren pohjoismaisen sodan sekavat langat. Hedvig Sofia oli nyt Kiilissä ja kirjoitti sieltä 18-vuotiaan ruhtinattaren kirjeitä 17-vuotiaalle ruhtinaalle. Sanansaattaja oli juuri tuonut yhden näitä kirjeitä, jotka olivat täynnä lapsellista viattomuutta, ja leskikuningatar oli ottanut sen vastaan kuninkaan poissa ollessa. Vanha rouva oli ymmärtänyt salata närkästystään siitä, että kuningas tahratussa metsästyspuvussa oli tullut hänen loistaviin tansseihinsa ja päätti vielä kerran kasvattaa pojanpoikaansa. Hän haki hänet käsinsä sotaherraan joukosta ja pyysi saada puhutella häntä, ikään kuin hänellä olisi ollut hyvinkin tärkeitä asioita ilmoitettavana. Nämä tärkeät asiat olivat Hedvig Sofian kirje ja sitä seurannut Siro Harlekinin naamio, joka oli pistetty kauniisti kudottuun holsteinilaiseen koriin. Kuningas luki kirjeen. Ja mitä pitemmällä hän luki, sitä enemmän kirkastui hänen korkea otsansa, kunnes hän naamion nähtyä remahti niin makeaan ja iloiseen nauruun, että selvään näkyi, kuinka lämpimästi hän rakasti sisartaan. Tuota sisartaan, joka äidin ohella oli ainoa nainen, jota Karle 12 saattaa sanoa rakastaneen. Hymyillen ojensi hän kirjeen leskikuningattarelle, joka vähän vaivalloisesti tavaili kokoon seuraavat herttaisella huolimattomuudella kirjoitetut rivit. Au revoir de Suède, suurivaltaisin kuningas. Toivon tämän kirjeen kohtaavan teidän majesteettinne terveenä. Ja koska edellisessä kirjeessäni lupasin kertoa teidän majesteetillenne niistä huvituksista, joita Kristian silloin alkoi panna toimeen, niin ilmoitan nyt tämän kautta, että perjantaina oli täällä tanssiaiset ja pidot samalla. Ja kun oli päästy ruualta, pukeutuivat Maria Elisabeth ja Kristian ja me muut naiset ja herrat narrinkurisiin vaatteisiin ja tanssimme erään aivan sievän hypyn. Ja kun oli tanssittu tarpeeksi, paneuduimme herttua ja minä ja minun seuranaiseni täydelliseen narrinpukuun ja niin tulimme tanssien sisään. Herttua oli narri, minä hänen rouvansa ja toiset olivat muita ilvehtiöitä. Se näytti varsin huvittavalta ja me tanssimme aina aamuun asti. Tänne Kieliin on kokoontunut paljon kansaa ympäristöstä. 3 kertaa viikossa on meillä iltaseura ja 2 kertaa viikossa tanssit ja muina viikonpäivinä käymme katsomassa näytelmiä. Nyt on herttuan ja minun vuoro saada jotakin hauskaa toimeen ja niin saattaa ehkä kohta tapahtuakin. Minä toivon, että voisimme olla niin onnelliset, että teidän majesteettinne olisi täällä. Sitten ilomme olisi täydellinen. Herttua jättäytyy alamaisuudessa teidän majesteettinen suosioon, ja hänen ylhäisyytensä herttuatar tekee samoin. Muuten pyydän aina hiljaisuudessa saada pysyä teidän majesteettinne armoissa, ja olen suurimmalla kunnioituksella teidän majesteettinne, nöyrin ja uskollisin sisar ja palvelija, Hedwig Sophie. Kiilissä 16. päivänä tammikuuta. Minä tarjoudun alamaisuudessa kuningattaren suosioon ja pyydän teidän majesteettianne sanomaan terveisiä sisarelleni minun puolestani. Jos teidän majesteettinne haluaisi nähdä naamiopukuni, lähetän sen tässä mukana ja toivon, ettei teidän majesteettinne pahastu, että rohkenen. Tämä iloinen kirje sai aikaan, että Karle 12 vastustelematta suostui pukeutumaan siihen asuun, joka leskikuningattarella oli hänen varaltaan, nimittäin sodanjumala Marsin. Mutta sodanjumala ei ollut tällä kertaa pelottava. Valon loiste hänen otsallaan vaikutti elähdyttävästi kaikkiin noihin perhosiin, jotka lentäen lekuttelivat kuninkaan saleissa. Tanssi kävi huimemmaksi. Esitettiin baletti, jossa kaunis Tina Fleming esitti Kalypson osaa, ja sittemmin niin kuuluisa suomalainen Arvid Huur näytteli Ulyssestä. Tanssi vuorotteli paimenlaulujen kanssa, jotka kreivi Karle Yllänbori oli sepittänyt, ja joissa Kalypson kuultiin lausuilevan. Aurinkoinen armahainen, merenhelmaa vaipuvainen, anna tulla synkän yön, pian laata kaiken työn. Meri, metsä, kuunnelkaa, kuin tuo koito valittaa. Missä kulta viipynet, luokseni kun tuleet. Kuningas ei tanssinut. Hänen opettajansa joukossa mainitaan kyllä eräs tanssinopettajakin, mutta prinssin edistys tässä jalossa taidossa oli ja pysyi, niin kuin erään tunnetun kadetinkin, näennäisenä. 12-vuotias prinsessa Ulrika Eleonora oli myöskin muassa paimentyttönä. Ruusunpunaisesta nauhasta talutti hän, ei karitsaa niin kuin puvusta päättäen olisi luullut, vaan kuninkaan lempikoiraa Pomppea, joka sitä varten oli koristettu kirjailulla kaulanauhalla. Se oli sama, sittemmin niin kuuluisa Pomppe, jonka Holmströmin kirjoittama latinalainen hautakirjoitus tuli hyvin tunnetuksi ulkomaillakin. Suomennettuna se on näin kuuluva. Pomppe. Koira kuninkaan nukkui luona ruhtinaan. Väsyneenä ikään suureen kuoli vihdoin jalkain juureen. Moni kaunis neitonen Pompen lailla elää soisi. Monen urho haluoisi kuolla lailla koiran sen. Baletin aikana nähtiin leskikuningattaren toisinaan syrjäsilmällä utelevan. Eivätkö kauneus ja hempeys toki viimeinkin tekisi jotakin vaikutusta 17-vuotiaaseen marmorisydämeen? Hän olisi mielellään toivonut edes jotakin merkkiä siitä näkevänsä, ja rohkeni virkkaa muutamia sanoja Kalypson lumousvoimasta. Mutta kuningas vastasi kiireesti, Kalypso oli noita, enkä minä aio antaa noitua itseäni. Mutta se päivä on kumminkin tuleva, jolloin kaunis prinsessa lumoaa teidän majesteettinne, ja Ruotsinmaa saa kuningattaren. Kenties, sanoi kuningas naurahtain, kun tulen 30 ikäiseksi. Sillä väli jatkoi vieras diplomaatti kuulusteluaan siitä, mitä kuninkaasta ajateltiin. Sanotaanhan kuitenkin, että kuningas on rohkea ja pelkäämätön, ja että häneltä voi odottaa suuriakin hankkeita, sanoi hän. Jumala meitä varjelkoon semmoisesta rohkeudesta, kreiviseni, vastasi armo nojatuolista. Jos sanotte rohkeudeksi sitä, että taitetaan niskat hevosilta, karhuilta ja ihmisiltä, eh bien, silloin myönnän kuninkaallisen majesteetin voivan siinä kohden kilpailla vaikka teerikuninkaan kanssa. Ajatelkaahan, kesällä oli täällä meritaistelu. hänen majesteettinsa ja kapteeni Huun taistelivat pienissä venheissä Meelarijärvellä. Olihan heillä kyllä tykkien sijasta vain kaupungin paloruiskut, ja kivärien asemasta oli heillä käsiruiskuja. Näillä ruiskuttivat he vettä toistensa päälle siksi, kunnes Huunin vene alkoi upota, ja hänen itsensä täytyi hypätä järveen. Onko se hyppäys vaarallinen, huusi kuningas. Ei, kun ei vain pelkää, vastasi Huun, joka on hyvä uimari. Loiskis, ja silloin hyppäsi hänen majesteettinsakin järveen. Ja minä vakuutan pyhästi, että pfaltsilainen suku sillä hetkellä olisi miehiseltä puolelta lakannut hallitsemasta, jollei Huun olisi saanut kuningasta tukasta kiinni ja vetänyt häntä maalle. Kuninkaatkin voivat olla poikamaisia, sanoi Kreivi, mutta osoittaahan se sentään ritarillista mieltä tuo tuomoinen. Ritarillistako grand dieu, jos olisitte viime keväänä nähnyt nuoren majesteetin Ystadin luona Skoonessa. Siellä oli ripustettu eläviä hanhia hirsipuihin. Ja talonpoikaisvaimoja ja tyttöjä koottiin suuret joukot ratsastamaan täyttä laukkaa ja vetämään kaulat poikki hanhilta. Ja jokaisesta hanhenpäästä saivat he tukaatin. Mitäs siitä sanotte, kreiviseni? Kuninkaallisen majesteetin sanotaan kumminkin hyvin ahkerasti harjoitelleen tieteitä, sanoi kreivi, kohauttaen olkapäitään. Kohtalaisesti. Hänen sanotaan lukeneen vähän matematiikkaa, mutta kuninkaaksi tultuaan hän on unohtanut, minkä näköinen kirja onkaan. Kuninkaallisen majesteetin sanotaan olevan tavoissaan ankaran ja tarkan. Niin kuin aatelismies maaseudulla. Jumala varjelkoon minua virkkamasta yhtään halventavaa sanaa nuoresta herrastamme. Epäilemättä hän on oikein sivellinen nuorukainen. Mutta kerrotaanpa kumminkin hänen osoittaneen eräälle Saara Törnelle, kamaripalvelijansa Dybenin vaimolle, suurta huomaavaisuutta. Que voulez-vous? Hän on tottunut olemaan itsevaltias jo pienuudesta pitäen. Samassa alkoi baletti ja puhe keskeytyi. Tanssin jälkeen oli illallisateria, ja luultavaa on, niin kuin kreivi Tessin sanoo, että silloin tuotiin esille 15 ruokalajia, 4 pientä vatia ja hillakekoja sekä 17 korillista makeisia. Illalliselta päästyä palattiin kaupunkiin, palattiin hyvinkin eriskummallisella tavalla. Kaikki hovin herrat ja naiset, joilla vain siihen oli rohkeutta, sullottiin kaksittain pikkuisiin rekiin, jotka kiinnitettiin aisoista toisiinsa, kaikki yhteen jonoon, niin että siten saatiin 16 rekeä perättäin. Ensimmäisen reen eteen, jossa kuningas istui Huunin kanssa, valjastettiin 16 hevosta, mutta ei parittain eikä rinnatusten, vaan kaikki 16 peräkanaa yhteen jonoon, niin että ratsastaja, joka istui ensimmäisen hevosen selässä, ohjasi kulkua. Ja niin lähdettiin liikkeelle, 16 hevosta ja 16 rekeä perätysten. Alussa varovasti käännösten kohdalla, mutta jäälle tultua täyttä vauhtia niin, että lumi pyrysi ympärillä. Ei siinä nyt auttanut kammostella eikä kalveta, kun Karle kuningasta seurattiin, sillä armoa ei annettu. Jos kellahdit kumoon, niin sait auttaa itseäsi ja koettaa pyöräyttää rekeä pystyyn, muuten sait laahata lumessa, eikä kukaan huolinut seisauttaa. Senpä tähden saatiikin ennen kaupunkiin pääsyä monta naarmua ja kuhmua. Mutta kuningas ei ollut milloinkaan niin hyvällä tuulella kuin oikein hurjasti ajettaessa, jolloin sekä hän että muut kellahtivat kumoon ja hengenvaara oli aina tarjona. Kun sitten taas oltiin kaupungissa, istuutui diplomaatti vielä samana yönä lopettamaan hallituksensa varalle aloittamansa kertomusta Ruotsinmaan nuoresta yksinvaltiasta. Tätä kuvaltiin siinä seuraavaan suuntaan. Ruumis vahva ja kestävä, ulkomuoto ikään nähden tavallista miehekkäämpi, henkiset lahjat vähäiset, opetus laiminlyöty, luonteeltaan huolimaton, halukas kaikenlaisiin lapsellisiin huvituksiin. Siihen vielä arvaamaton uhkarohkea itsepäisyys, joka epäilemättä on lyhentävä hänen ikäänsä, jollei häntä vietellä huikentelevaisuuteen, mihin hän ei ole niin aivan taipumaton kuin on luultu. Teidän majesteettinen hallitus voi olla huoleton siitä, että rajaton valta on tämän hurjan pojan käsissä. Valtiollisiin asioihin se ei tule vaikuttamaan. Hän ei koskaan tule saamaan mitään suurta aikaan, ja jos hän yrittää, hän epäilemättä ajaa ojaan. Olkaamme levolliset, tästä kotkanpojasta koituu aikaa voittain vain käki. Kuinka ihmisten ennustukset toteutuvat mainiosti.